Tere osa saama pühakirja õpetusest. Täna loeb ja selgitab pastor Aare Kimmel ilmutuse raamatu 9. peatüki 5. esimest salmi, millest neis juttu sellest kohe kuuleme.
Ilmutusraamatu 9. peatükk algab kirjeldusega, mis juhtus, kui viies ingel pasunat puhus. Viies pasuna puhumine tähendab ühtlasi ka kotka esimese hädakuulutuse täitumist. Kolmekordse hädahüüde laskis kuuldavale taevas lendav kotkas, keda Johannes oma erilises nägemuses nägi. Eelmisel korral 8. peatükki uurides ütlesin, et Johannese pasuna puhumisele järgnevad sündmused meenutasid osalt Egiptuse nuhtlusi, kuid toimusid võrratult suuremas mõõtkavas. Kuna Egiptuses toimus võitlus Egiptuse ebajumalate ehk tegelikult kuradi eksituste vastu, siis võib sellest vaatenurgast tõlgendada ka seda, mis ilmutusraamatus räägitakse seoses pasunapuhumistega. Viies pasunapuhumine näitabki selgelt, et Johannes kirjeldab vaimulikku reaalsust. Loen ilmutusraamatu 9. peatükist esimesed 3 salmi. Viies ingel puhus pasunat ning ma nägin tähe olevat kukkunud taevast ilmamaa peale. Sellele anti sügavuse kaevu võti ning ta avas sügavuse kaevu ja kaevust tõusis suitsu otse kui suurest ahjust ning päike ja õhk pimenesid kaevu suitsust. Suitsust tulid ilmamaa peale rahutirtsud ja neile anti meelevald, nagu skorpionidel on meelevald ilmamaa peal. Siin meil juba on, mille üle mõnda aega arutleda. Kõigepealt näeb Johannes, et taevast oli täht maa peale kukkunud. Juba üsna ilmutusraamatu alguses räägiti 7 tähest Jeesuse käes. Siis seletas Jeesus ise Johannesele nende tähenduse. Nende 7 taevatähe saladus, mida sa näed mu paremas käes, ja nende 7 kuldlambijala saladus on see. 7 tähte on 7 koguduse inglid ja 7 lambijalga on 7 kogudust. Esimese peatüki 20. salm. Niisiis, need tähed sümboliseerisid ingleid. See tõlgendus tähtede tähenduse kohta tuleb vanast testamendist, kus ingleid samuti vahel võrreldakse tähtedega. Ka siin räägitakse tähest kui isikust, kellele anti võti ning kes avas sügavuse kaevu. Nüüd on tarvis selgusele jõuda, kes oli see taevast maa peale langenud täht. Selle tähtingli prototüüpide kohta on esitatud mitmeid variante. Eri tõlgendajad pakuvad, et tegu võis olla keiser Neeroga, aga Neero ei olnud küll taevast maa peale tulnud. Veel on pakutud, et tegu on langenud ingliga, sügavuse ingliga, kurja vaimuga või ka saatana endaga. Tihti arvatakse, et siin viidatakse sellele, mis on öeldud Jesaja raamatu 14. peatükis, salmides 12-14. Kuidas sa ometi oled alla langenud taevast, helkjas hommikutäht, koidiku poeg, tükkidena paisatud maha, rahvaste alistaja? Sina ütlesid oma südames, mina tõusen taevasse, kõrgemale kui Jumala tähed tõstan ma oma aujärje, ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Ilmselt räägib Jesaja siin mõnevõrra looritatult Jumala loodud inglist, kes tahtis tõsta end Jumalaga võrdseks ja kaotas seetõttu oma koha taevas. Seda langenud ingelolendit me tunneme saatana või kuradi nime all. Saatana nimi tähendab vastupanijat. Ta paneb vastu kõigele, mis on seotud Jumala ja tema tahtega. Seega pole raske järeldada, et taevast ilmamaa peale kukkunud tähe all on mõeldud nimelt saatanat. Isegi kui tegu oli saatana enda asemel mõne talle alluva kurja olendiga, ei muuda see sisuliselt midagi. Ilmutusraamat vähemalt siin veel otseselt tema isikut ei paljasta. Seega võib see olla ka ükskõik milline muu ingel, kellele Jumal on andnud meelevalla avada sügavuse kaev, nii et sinna vangistatud kurjad vaimud lahti pääsevad. Käsitlen järgmises saates tähe isiku küsimus lähemalt. Kõige tähtsam on aga tähele panna, et peatüki alguses rõhutatakse nimelt seda, et kurjad vaimud või jõud, keda võrreldakse rohutirtsu parvega ja skorpionidega, pääsevad lahti ainult Jumala loal. Tema sõna peavad kurjuse jõudki kuulama. Iseseisvat meelevalda neil ei ole. Nähtavasti on siis tegu mingite teemonlike jõududega, mis tulevad otse sügavusest, kui nad lahti päästetakse. Kui tõlgendada neid eksitavate vaimudena, siis sobib meenutada, mida ütles Paulus teise Tessaloonika kirja teises peatükis, salmides 11 ja 12. Ja seepärast saadabki Jumal neile eksitava jõu, et nad hakkaksid uskuma valet. Ja nii saavad kohtualuseks kõik, kes ei ole uskunud tõde, vaid kellele on meeldinud ülekohus. See tähendab, et kui Jumal on pakkunud ja pakkunud oma armu Jeesuse Kristuse läbi, aga inimesed pole seda soovinud, siis laseb Jumal tulla neile hoopis teisi asju ja õpetusi, mida nad soovivad ja hea meelega vastu võtavad. Need teised asjad võivad vähemalt esialgu välja näha päris ilusad ja kasulikud, aga nad kujutavad endast sügavat eksitust ja lõpptulemusena isegi hävitust. Lõpuks pääsevad lahti tõelised sügavikust pärit hävitavad jõud, ükskõik kuidas me neid siis täpsemalt ka mõistaksime. Tõesti raju sündmust kujutatakse siin ilmutusraamatu 9. peatükis. Taevast maha kukkunud tähele anti sügavuse kaevu võti. Aga mida sügavuse all mõeldakse? Selle väljendiga kohtume Vanas Testamendis. Näiteks Jesaja raamatu 27. peatüki esimeses salmis võime lugeda. Sel päeval nuhtleb Issand oma terava, suure ja tugeva mõõgaga Leviaatanit, põgenevat madu ja Leviaatanit, keerdunud madu, ja tapab meres oleva lohe. Leviaatan on üks kuradi kohta kasutatud sümboleid Vanas Testamendis. Saatan ja sügavus on teineteisega tihedalt seotud. Sama väljendit kasutasid ka ühte mehesse läinud kurjad vaimud, kes nimetasid end ühise nimega Leegioniks. Sellest juhtumist võib lugeda Luuka evangeeliumi 8. peatükist salmidest 28-31. Mees oli väga metsik, nii et isegi raudahelad ei suutnud teda kinni pidada. Selle metsikuse ja jõu andsid talle kurjad vaimud, kes rääkisid ka Jeesusega tema suu läbi. Muuhulgas palusid nad Jeesust, et ta ei käsiks neid sügavikku minna. Jeesus andis neile vaimudele loa minna seakarja sisse. Sead aga tormasid see peale ülepea kaela Genetsareti järve ja hukkusid. Nagu näeme, siingi on jutt sügavikust. Kreeka keeles on vastav sõna abyssos, mis õieti tähendab põhjatud kuristikku. Nii saame teada, et sügaviku all on mõeldud mingisugust kurjade vaimude asupaika. Vanglat või karistuskohta. Seda sõna kasutatakse Uues Testamendis üldse 6 korral ja 4 neist on ilmutusraamatus. Ilmutusraamatu 20. peatüki 3. salmis vangistatakse saatan sügavikku lukutaha 1000 aastaks, aga sellega seoses pole mingit juttu piinast. igavese piinakoht on teine, Tulejärv. Loeme rohutirtsude kohta edasi 9. peatüki 4. salmist. Neile öeldi, et nad ei tohi teha kurja ilmamaa rohule ega millelegi, mis haljendab, ega ühelegi puule, vaid ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsa esisel. Hiljemalt siin saab küll täiesti selgeks, et need rohutirtsud ei ole mingid tavalised putukad ega rohusööjad. Need ei hoolinud üldse millestki rohelisest, vaid nad ründasid nimelt inimesi. Aga nad ei saanud kahjustada kõiki inimesi, vaid ainult neid, kellel polnud otsa ees Jumala pitserit. Selle pitseriga märkimisest jutustatakse 7. peatükis salmides 2 ja 3 nii. Ja ma nägin teist inglit tulevat üles päevatõusu poolt. Temal oli elava Jumala pitsat ning ta hüüdis suure häälega neile neljale inglile, kellel oli lastud teha kahju ilmamaale ja merele. Ärge tehke kahju ilmamaale ega merele ega puudele, enne kui me oleme pannud pitseri oma Jumala sulaste otsa esisele. Nüüd me näeme, milline tähendus on pitseril, mis märgib, et inimene on Jumala omand. Seega peavad need inimesed olema usust õigeks saanud. Sügavusest tuleva armee ei saa neile kahju teha, sest nad on Jumala erilise kaitse all. Aga mida tähendavad need sümboolsed pildid rohutirtsudest, skorpionidest ja inimeste vaevamisest? Järgnevast üsna üksikasjalikust kirjeldusest näeme, et ilmselt on tegemist millegagi, mida me maa peal ei oska seni veel otseselt millegagi seostada, kuna sellised kogemused lihtsalt puuduvad. Sel juhul näeb ja kirjeldab Johannes mingit tulevikus toimuvat sündmust, mille tegelik olemus saab selgeks siis, kui see kord kätte jõuab. Nimelt selgub ka kirjeldusest endast, et midagi selle sarnast pole maa peal varem toimunud. Aga kui arvestada, et Johannes räägib meile siin vaimulikust võitlusest, siis võib seda parema seletuse puudumisel tinglikult seostada ka suure vaimuliku eksitusega. Me juba teame, et rohutirtsude armee tuli välja sügavikust, kohast, mida seostatakse kuradiga. Juba päris piibli esimestel lehekülgedel näeme, mis on kuradi esmane eesmärk. Pattulangemisest saab näitlikult selgeks, mil viisil tuli patt maailma. Kiusatus algas Mao küsimusega, kas Jumal on tõesti öelnud, et te ei tohi süüa mitte ühestki rohuaia puust? Mida see küsimus sisaldas? Kõigepealt paneme tähele, et saatan ei seadnud küsimuse alla Jumala olemasolu. See oli Eevale liiga hästi teada. Saatan ühines sellega, mida inimene isegi teadis. Teiseks möönis saatan sedagi, et Jumal on rääkinud ja inimestele oma tahte ilmutanud, teatavaks teinud. Sedagi teadis inimene juba ennegi. Nii siis saatana kiusatus algas sellega, et ta tunnistas üldtuntud asju, mille tõesus oli teada. Ühenduse sild oli sellega loodud. Jätame siit meelde väga tähtsa asja. Saatan ei valeta mitte alati ja kõiges. Selleks on ta liiga tark ja kaval. Ta tunnistab tõde siis, kui see talle sobib. Kahtlemata oled seda isegi märganud, kui oled pattu langenud. Siis on saatan tulnud süüdistajana sind ründama ja täiesti tõele vastavalt toonud su ette su koledad teod. Nii siis kiusatus algas tõe esitamisega. Piiblis liituvad tõde ja valgus ühte. Aga Jumala tõde ja valgust üritab järele ahvida ka saatan, pakkudes oma jutumärkides valgust ja tõde. Sellest saatana omadusest rääkis Pauluski seistes vastu valeõpetajatele. Ta kirjutas teise Korintuse kirja 11. peatükis salmides 13-15. Sest niisugused inimesed on valeapostlid, petised töötegijad, kes on moondanud ennast Kristuse apostleiks. Ja see ei ole ime, sest saatan ise moondab ennast valguse ingliks. Seepärast ei ole midagi erilist, kui ka tema teenrid endid moondavad õiguse teenriteks. Nende eluots tuleb nende tegude järgi. Niisiis valeõpetajadki esinevad nagu saatangi Jumala asjaajajatena. Alles kiusatuse kolmandas etapis algas lahkuminek Jumala ilmutusest. Esimese küsimusega õnnestus maol süstida inimesse ebakindlust. Siis tuleb juba otsene rünnak, kus väidetakse, et asjad on tegelikult vastupidised sellele, mida Jumala ilmutus ütleb. Ja madu ütles naisele, te ei sure, kindlasti mitte. Aga Jumal teab, et päeval, mil te sellest sööte, lähevad teie silmad lahti ja te saate Jumala sarnaseks, tundes head ja kurja. Nagu näeme, madu hoidus Jumalat otseselt ründamast. Rünnak seisnes pigem selles, et Jumala sõna tõlgendati uuel viisil. See peaks meid tegema äärmiselt tähelepanelikuks, sest see on tuntud asi ka tänapäevases teoloogias. Selles Jumala sõna tõlgendamisviisis, mida saatan harrastab, surm ei tähenda surma ega keeld ei tähenda keeldu. Selle asemel tähendavad need midagi muud, ebamäärasemat ja isegi vastupidist. Kui sageli kuuleme samasugust veenmist tänapäevalgi, surma ei ole ja põrgut ei ole. Isegi Jumala viha on ainult antropomorfism, inimese omaduse omistamine Jumalale. Jumal on armastus ja ta ei saa inimesi hukka mõista. Selle asemel ta paitab kõigil lõputult pead, sõltumata sellest, kuidas nad elavad. Ja ega keegi ei olegi tegelikult kuri, üks on ainult nõrgem kui teine. Ega Jumalgi või tegelikult öelda, et ta inimesi üksteisest eraldab või nende vahel vahet teeb. Kõik inimesed on ju Jumala lapsed, kuigi nad võivad uskuda teistmoodi. Me mõistame tänapäeval neid asju paremini kui piibliaja inimesed. Kaasaegne inimene, kes oma vabadust rõhutab, ei saa selliseid asju aktsepteerida. Seepärast tuleb meil arukate inimestena selliseid kohti piiblis mõista ja seletada õigesti. Omistatud mõttekäigu lõpp. Sügavuse kaev näib tõesti olevat pärani avatud, sest sedalaadi jutte võib praegusel ajal kuulda igal pool. Madu tuli inimese juurde jutuga Jumalast, pakkudes sellele uusi tõlgendusi. Ta lubas inimesele rohkemgi kui tuua kuu taevast alla. Ta tõotas koguni Jumala enda sarnasust. Ainus tingimus selle hea saamiseks oli, et inimene usuks Jumala ilmutuse asemel seda, mis tema räägib. Ja ta ei rääkinud üldse halba. Ta ei hirmutanud inimesi Jumala vihaga või surmaga. Tegelikult kõlas tema jutt palju meeldivamalt kui Jumala ilmutus. Aga kui inimene tegi, nagu madu soovitas, siis muidugi ei saanud ta seda, mis talle lubati, vaid kaotas sellegi, mis tal enne oli olnud. See on endiselt kuradi töömetoodika ja ka eksiõpetuste eesmärk. Nende abil püüab madu inimest Jumala sõnast ja osadusest lahutada. Nii tuleb eluasemele surm. Tasub meelde jätta, et eksiõpetustes tuleb sõbralikkuse ja mõistmise rüüsse riietunud madu ikka ja jälle andma Jumala sõnale tõlgendust, mis on täiesti teistsugune isegi vastupidine kui Jumala enda esialgne mõte. Ei ole ka sugugi endast mõistetav, et me alati oskame pidada Jumalat heaks ja saatanat kurjaks, sest ega sugugi alati ei tundu meile Jumal olevat hea, saatanaga kuri. Nii juhtub enne kõike siis, kui Jumal on vastanud meie palvetele eitavalt või kui ta lubab tulla meie ellu ebaõnne, haigusi, töötust, majanduslikku ebakindlust või isegi lähedase inimese surma. Kui Jumal tegutseb teisiti, kui meie ootaksime, siis on raske uskuda, et ta on hea. Samamoodi on lugu saatanaga. Ta ei tundu sugugi alati kuri. Tegelikult ta varjab oma kurjust hoolega ja esineb sageli hoopis positiivsema tegelasena kui Jumal. Ja seda mitte ainult jumalatute inimeste jaoks, vaid ka usklikkude jaoks. Kui saatan moondab end valguse ingliks, siis pole lihtsameelsel inimesel sugugi lihtne ta tegelikku kurjust ja petlikust märgata ja paljastada. Ei oska inimene kuigi sageli pidada just kui pimeduses olevat Jumalat heaks ja valguses tulevat saatanat kurjaks. Inimese puudulik võime Jumala ja saatana tegevusel vahet teha ongi viinud muuhulgas lugematute eksiõpetuste sündimiseni. On täiesti siiraid inimesi, kes on arvanud end teenivat Jumalat, tegelikult aga läinud kaasa saatana eksitusega. Tõsiasi, et need sügavikust tulnud olendid, sõltumata sellest, kuidas me neid ka tõlgendaksime, saavad kahju teha ainult inimestele, kellel ei ole Jumala pitserit otsaesisel, on meie jaoks väga julgustav. Kui need olendid on eksitajad vaimud, siis pole neil meelevalda eksitada inimesi, kellel on Jumala pitser ja kelles seega elab püha vaim. Johannes ütleb selle kohta, ükski vaim, kes seda Jeesust ei tunnista, ei ole Jumalast, vaid see on Antikristuse oma, kellest te olete kuulnud, et ta tuleb. Ja nüüd ta juba ongi maailmas. Teie, lapsed, olete Jumalast ja olete nad ära võitnud, sest see, kes on teis, on suurem sellest, kes on maailmas. Esimene Johannese kiri, 4. peatükk, salmid 3 ja 4. Nii siis, Antikristus võib küll tunduda tugev, aga Jumala lapsed on ta ära võitnud. Jeesus ise ütles selle kohta Johannese evangeeliumi 10. peatükis, salmides 27 ja 29. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle. Ning ma annan neile igavese elu ja nad ei hukku iialgi, ning keegi ei kisu neid minu käest. Minu isa, kes on suurim kõigest, on nad mulle andnud, ja keegi ei suuda kiskuda neid isa käest. Nii julgustas Jeesus enda omasid. Tänu Jumala vaimule, kes Jumala omades elab, oskavad nad olla valvel ja pidada kinni Jumala ilmutusest. Kui aga sügavuse kaevust tõusnud olendite näol on tegemist lihtsalt piinajatega, nagu Johannes neid kirjeldabki, siis saavad nad jällegi piinata ainult neid, kes ei ole Jumala päralt. See vastu need, kes usaldavad Jumala sõna asemel oma mõtte ja analüüsivõimet, on sügavusest tulevatele hulkadele kergeks saagiks. Jeesus ütles Matteuse evangeeliumi 24. peatüki 24. salmis, sest tõuseb vale messiaid ja vale profeteid, ja need pakuvad suuri tunnustähti ja imesid, et kui võimalik eksitada ka valituid. Inimesed lähevad siis suurte hulkadena eksitusega kaasa, unustades, mida ütleb Jumala sõna, ja hakates järgnema õpetustele, mis tunduvad suurepärased ja paljutõotavad. Meil pole inimestena lihtne võtta vastu tõde Jeesuse Kristuse kohta ega ka ise enda kohta. Palju ahvatlevam on uskuda Mao valelikku lipitsemist. C.S. Lewis on öelnud välja tõe, mis väärib tõsist järelemõtlemist, märkides, et eksituse ja patu ühiseks jooneks on see, et mida sügavamale nende paeltesse inimene satub, seda vähem ta nende olemasolu märkab. See vastus see, kes on aru saanud, et ta ainsaks võimaluseks püha Jumala ees püsima jääda, on toetuda Jeesusele Kristusele, on saatana ahvatluste eest kaitstud. Sest Jumala inimene teab, et temas ei ela midagi head ja et Jeesus Kristus on ta ainus lootus. Jeesus on ta kaitsja kõigi kurjase rünnakute ja eksiõpetuste vastu. Seepärast ei ole sügavuse skorpionidel Kristusesse uskujate üle võimu. Olen saadetes piibel kaanest kaaneni vahel annud eksiõpetuste äratundmiseks rusikareegli ja kordan seda jälle, sest me elame rasketel ja ebaselgetel aegadel. Kui sa kuuled jutlust või kuulutust, siis pööra eriti tähelepanu sellele, mida õpetatakse Jeesusest Kristusest ja mida sinust ehk inimesest üldiselt. Kui inimesele antakse lootust ainult Jeesuse Kristuse lunastuse läbi, siis on tõenäoliselt tegemist õige ja Jumala tahtekohase kõnega. Aga kui räägitakse sinus peituvatest võimalustest, mis tuleb avastada ja kasutusele võtta, et saada täiuslikuks ja isegi avastada või vabastada endas peituv jumalikkus, siis põgene sealt. Samuti põgene sealt, kus Jeesusest Kristusest räägitakse ainult kui suurepärasest õiguse õpetajast ja eeskujust või kui ühest teest Jumala juurde paljude teiste hulgas. Siis väga tõenäoliselt juhitakse sind suure kiirusega sügavuse kaevude poole, kuigi need tunduvad väga ahvatlevad ja paljutõotavad.
Aitäh Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid piinu toovad need rohutirtsud endaga. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuulmiseni!
Vaid sellele, kes tahtleb, ütleb, usu vaid.